Luca 18, de la 15 la 17. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Amin. Am parcurs de dimineață aspectul, partea teologică și cu câteva aplicații practice legat de importanța candorii, a sincerității, a curăției care caracterizează copilăria și am văzut și știm de fapt cu toții că este perioada vieții de care ne aducem aminte cu cea mai mare plăcere. Chiar cei care au trecut printr-o copilărie cu multe privațiuni, totuși își aduc aminte cu bucurie de perioada copilăriei. Și chiar oameni care au realizat mult în viață, care au ajuns să fie foarte cunoscuți, foarte influenți, gândindu-se și meditând înapoi la viața lor care a trecut, copilăria rămâne ca un vis frumos, ca ceva luminos în viața lor și ca o stare, poate sigur, pierdută și pe care gândesc că niciodată nu o vor mai avea, nu o vor mai dobândi. Însă vestea bună este că Dumnezeu ne-a spus: dacă cineva vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se facă ca un copilaș. Oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și cineva poate să se facă din nou ca un copilaș. George Enescu spunea către sfârșitul vieții: când mă uit înapoi la viața mea trecută, pe măsură ce omul înaintează în viață, devine mai meditativ, devine mai blazat, devine mai îngrijorat de tot ceea ce se întâmplă în jur. Vă spuneam despre Lucian Blaga, oameni mari gânditori, oameni foarte talentați, genii. Spunea fratele Niculiță Moldoveanu, venea aici la ruda lui, acolo unde a stat pe strada Cristian, și din când în când venea și vizita, și eu cum stăteam aici la geam și lucram, îl vedeam, umbla prin curte și se plimba înainte și înapoi cu mâinile la spate, cu capul aplecat, întunecat la față, nu vedeai niciun fel de expresie pe fața lui, o tristețe, așa o tristețe existențială era pe fața acestui om. Mare gânditor, mare filozof, a ajuns să fie foarte cunoscut, una din marile personalități ale literaturii române. Scrie mamei sale o poezie, o scrisoare și spune: am ajuns mai bătrân decât tine, mamă. Vă dați seama prin ce trec acești oameni, oameni care își pun multe întrebări legate de existență. Bunicul lui a fost preot, tatăl lui a fost preot și spune: erai cândva al seminților, al regelui David erai, însă nu era lui și el nu s-a îndepărtat, filozofia l-a îndepărtat de Dumnezeu, lumea aceasta l-a îndepărtat de Dumnezeu și alți oameni. Dacă mergeți către Muntele Rugăciunii prin Comuna Rășinari și dacă sunteți atenți la semnele de pe drum, o să vedeți la ieșirea din Comuna Rășinari, când vă întoarceți de la Muntele Rugăciunii, este o tablă pe care este scris un citat care aparține lui Emil Cioran și spune: la ce mi-a folosit să părăsesc coasta Boacii? Un om care a ajuns foarte cunoscut, membru al Academiei Franceze, mare personalitate și filozof și poet și eseist și în toate felurile, o mare valoare, cum într-o generație poate există unul sau doi, și din generația aceasta mare, că era prieten foarte bun cu Constantin Noica, cu Mircea Eliade, deci o generație așa, ca o constelație în literatura română, și toți acești oameni vedeți către sfârșitul vieții s-au întunecat, i-a cuprins tristețea, viața se apropia de sfârșit, parcă erau cu totul dezorientați. Mircea Eliade la Chicago, șef de catedră, erudit în domeniul religiilor, al istoriei religiei și al credințelor religioase, se întunecă cu totul către sfârșitul vieții și moare într-un pesimism negru. Dumnezeu ne aduce o veste bună. Scriptura ne aduce o veste bună. Oricine din voi nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Te poți întoarce înapoi la vârsta copilăriei, nu numai în amintire și să-ți aduci aminte imaginile din copilărie, ci literalmente să te întorci înapoi la vârsta copilăriei, dar nu o copilărie cât de frumoasă a fost sau cât de grea și de dificil a fost copilăria și totuși lasă amintiri frumoase adulților și până la bătrânețe, dar o copilărie în împărăția lui Dumnezeu, o copilărie glorioasă. V-am scris copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Iertarea păcatelor produce o nouă naștere. Credința în Domnul Iisus Hristos produce o nouă naștere. O naștere spirituală. Fizic ne-am născut o singură dată și nu ne vom mai naște fizic niciodată, niciunul din noi. Și gândiți-vă, am mai spus o dată sau de două ori aici, dacă ne uităm la cei care suntem prezenți aici, două treimi din noi nu mai avem de trăit jumătate din viață. Două treimi din noi am trecut de jumătatea vieții cu siguranță. Oricât vom mai trăi de acum încolo, că nu o să trăim 120 de ani sau 140 de ani. Deci să spunem, a, păi nu, că mai am, deci, poate că eu o să trăiesc 130 sau ce știu. Îl întrebam pe tatăl meu, când ai vrea să trăiești 100 de ani, aș vrea. Deci spunea bucuros că aș vrea să trăiască. Fiecare om vrea să trăiască și nimeni nu vrea să moară. Însă Domnul, care este bun, El are, ne dă și harul să murim. Copiilor Lui Dumnezeu le face și parte de harul de a muri. De aceea spune, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Că dacă n-am mai muri în condițiile în care trăim acum și cum puterile ne slăbesc și așa mai departe, lumea asta ar fi plină de nenorociri. Și de oameni nenorociți, de oameni la pat și de încă atâția oameni care să fie lângă ei, să-i îngrijească. Sau de încă atâția oameni vinovați care până la urmă i-ar eutanasia sau ce știu ce le-ar face să se scape de ei, că se umple lumea aceasta de oameni care-s la pat, nu se mai poate desfășura niciun fel de activitate pe pământ. Toate aceste lucruri, toate aceste semne, slăbiciuni, boli, necazuri și așa mai departe, toate au un scop. Pe măsură ce înaintăm în viață, Dumnezeu ne dă semne și în Eclesiastul capitolul 12, când spune adu-ți aminte de făcătorul tău până nu vin zilele cele rele. Deci vin zile, nu aștepta zile mai bune. Pentru că cu siguranță vor veni zile rele. Pentru fiecare, înaintând în viață, vor veni zile rele și vin zile și ani și zile în care spui nu găsesc nicio plăcere în ei. Dar acestea sunt semne. Și e dat o listă de semne acolo până când nu se întâmplă asta, până nu se întâmplă asta, până nu obosești pe drum, te sperii de orice înălțime, te trezești la ciripitul unei păsări și vezi cum doarme copilul, se trezește și adorme imediat la loc și tu te întorci, uite așa de pe parte pe alta, de ceasuri întregi și nu mai poți să adormi și nu poți să ai odihnă și iei pastile ca să poți să dormi și te adormi pastile și te trezești mai obosit decât te-ai culcat. Ce blestem ar fi să trăiești așa și să nu-ți mai dea Dumnezeu harul să mori. Vedeți, oamenii lui Dumnezeu au murit bătrâni și sătui de zile. Au fost adăugați la poporul Domnului. A adormit cu părinții lui, spune Scriptura. Și intri în odihna lui Dumnezeu. A adormit cu părinții lui și îți dă Domnul harul să adormi cu părinții tăi dacă am avut parte de această naștere spirituală. Oricine poate să fie născut din nou. Oricine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar trebuie să se facă ca un copilaș, născut din apă și din Duh. Și acum să observăm câteva aspecte din punct de vedere psihologic, legat de caracteristicile copilăriei. Am văzut teologic analiza acestor cuvinte din capitolul 18. Din punct de vedere psihologic, ce caracterizează copilul? Întâi este inocența. Copilul este într-o stare inocentă de nevinovăție. Și toți vedem lucrul acesta. Spunea David Gates despre îngerul lui păzitor pe care l-a văzut odată sau de două ori când era în pericol de moarte și care l-a scăpat. Și de unde am știut că e înger? Că arăta ca un om. Era ca un om, așa i-a apărut, însă era o troprimește de moarte, o bandă și se știa ce se întâmplă când te-a oprit banda asta. Avea mașina plină cu aparatură electronică pentru misiunea lor acolo în America Latină, în zona Braziliei și Peru. Și dintr-o dată, în situația asta încurcată, în care toți aceștia erau cu bolovani sus, cu pietrele, să lovească în el și să ia tot, nimic nu putea să oprească pe acești oameni fioroși care l-au oprit. Mașina lui nu mai mergea. I-a murit motorul, aceștia l-au înconjurat, au văzut ce e în mașină și când a apărut acest om despre care el mărturisește că era îngerul lui, era mai mare decât ceilalți și spune, acești oameni au încremenit cu pietrele în mână. Când erau gata să lovească, au încremenit și se uitau la el și nu mai mișcau, așa au rămas, stană de piatră. Cum era piatra, așa era și fața lor. Și de unde știam că era îngerul meu? Pentru că omul acesta avea o față perfectă și în lume nu există niciun om cu față perfectă. Numai pe la televiziune și pe la Hollywood li se fac tot felul de tratamente ca să arate fața perfectă, dar nu e așa cum arată, e o iluzie. Deci se pun tot felul de, ce știu, de cosmetice pe față, tot felul de tratamente ca să arate bine acolo. Vezi că nu are nimic pe față. Cum nu are? Că tu nu mai știi ce să-ți faci, că de toate apar pe față și te iriți în toate felurile. Ăștia n-au nimica. Asta e artificial, nu-i natural așa ceva, însă omul acesta avea față perfectă. Și te uiți la un copil, să gândi cineva să fardeze un copil? Nu se gândește nimeni să-l fardeze, nici să-l dea cu roșu pe obraz, nici să-i facă ochii cu negru. Nu-i trece nimeni, nu-i prin cap așa ceva. N-are nevoie copilul de așa ceva. Te uiți la fața unui copil, e o față perfectă. Te uiți la ochii lui, sunt niște ochi perfecți. Te uiți la albul ochilor și parcă te luminezi și tu dintr-o dată când te uiți la fața lui. Dacă nu vă faceți ca un copilaș, nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și vedeți cum sunt copilașii. Deci, o să parcurgem imediat. Deci, vorba de această inocență a copilăriei, fratele Wurmbrand în celula morții, după ani de zile de singurătate, de întuneric, în care să nu auzi pe cineva că îți vorbește, dar în care putea să vorbească și vorbea cu Dumnezeu și rostea predici pe care Dumnezeu îi le dădea acolo, la 6-7 metri, sub comitetul central, mărturisește după ce iasă din închisoare că în toți acești ani am avut o dorință și dacă cineva m-ar fi întrebat ce dorești, ce vrei? Ce vrei să, cum a întrebat Domnul pe unul și pe altul, ce vrei să-ți fac? El ar fi, ce vrei să vezi, ce vrei să-ți se întâmple? Aș vrea să văd doi ochi de copil. Deci gândiți-vă, într-o stare, într-o celula morții, de unde nimeni n-a ieșit viu, de acolo, că așa, de asta se numea celula morții, doream cel mai mult să văd doi ochi de copil, să văd doi ochi senini, să văd doi ochi strălucitori. Omul crește, are tot felul de probleme, spune și Pavel, ei se vor căsători, veți avea necazuri, dar eu vreau să vi le cruți, aș vrea ca toți să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și unul în altul. Și pe măsură ce înaintăm în viață, ni se duce strălucirea din ochi și se căsătoresc și radiază de bucurie la nuntă, nu? Strălucesc și hainele și totul strălucește, dar trec un an, doi, vezi că se duce strălucirea, se pleacă și parcă se lasă așa o tristețe cum n-a fost niciodată, nici înainte. O problemă foarte mare, eu spun că este după decizia de a te întoarce la Dumnezeu, decizia de a te căsători, e cea mai importantă decizie a vieții pentru viața asta. Pentru că e pentru toată viața. Decizia de a te întoarce la Dumnezeu e pentru eternitate. Întoarcerea la Dumnezeu e pentru viața asta sau pentru viața unuia dintre ei, dintre soți. Pentru că Scriptura spune că o femeie măritată este legată de soțul ei atâta vreme cât trăiește el. Dar dacă moare, este dezlegată de legea soțului ei și poate să căsătorească cu cine dorește, dar în Domnul. Deci asta e legea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Deci poate să meargă până la moarte, dar până la moartea unuia dintre ei. Oricum merge până la moarte. Poate ați auzit pe fratele Bartos și într-o predică spunea doi sau căsătoriți și credeau că nu se vor certa niciodată. Așa și-au închipuit ei, așa, în naivitatea lor, că așa va fi viața și ei așa de mult se iubesc, noi nu o să ne certăm niciodată. Dar după o perioadă de timp, lucrurile, deci pe parcurs lucrurile s-au schimbat cu mult și zice soția, îi spune soțului, dragă, uite ce m-am gândit, am un gând. Să ne rugăm Domnului ca să ia pe unul din noi. Deci să se termine problema asta și necazul și calvarul ăsta, ne rugăm pe Domnul să ia pe unul din noi și după aceea o să mă duc să trăiesc cu mama. Vedeți? Deci se duce candoarea copilăriei, se duce strălucirea ochilor, se duce sinceritatea, se duce inocența, spune Solomon, Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Am ajuns la concluzia asta că așa i-a făcut Dumnezeu și vedem un copil care se naște. Te uiți la un copil și vezi minunea lui Dumnezeu și orice medic spune că orice naștere este un miracol. Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, inocenți, nevinovați, i-a făcut după chipul și asemănarea lui, dar ei umblă cu multe și retenii. Și pe măsură ce înaintează în viață, omul tot învață și retenii și șmecherii. Și v-am spus că bătrânii știu multe șmecherii, foarte multe șmecherii. Și știți și dumneavoastră, vedeți, când ajung bătrâni așa și se pare că nu mai știe, că parcă dă mintea copiilor, să vedeți câte șmecherii sunt în mintea lor. Și cum reușesc să facă față la orice fel de situație, orice îi spui, are o ieșire și tot mir. Cum îi vine în cap așa ceva? Omul devine tot mai abil din acest punct de vedere pe măsură ce înaintează, dar din punct de vedere spiritual nu mai e deloc și nu mai e bun de nimica. Și este harul lui Dumnezeu dacă vezi persoane în vârstă care să-și păstreze luciditatea și să-și păstreze o gândire sănătoasă și la o vârstă înaintată, însă sunt destul de puține cazuri de felul acesta. Și oamenii lui Dumnezeu, cărora le-a vorbit Dumnezeu și patriarhii, știți, Iacov era bătrân înaintat, dar deja cu vreo 30 de ani înainte de moarte, Iacov spune în Egipt, îi spune lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele au fost rele, puține și n-am atins anii călătoriei părinților mei. Și totuși, el nici nu-i trecea prin gând că va mai trăi încă vreo 30 de ani acolo în Egipt. De, Iacov se pregătea de moarte deja. Era pregătit de moarte cu încă vreo 20 de ani înainte, când a primit vestea morții lui Iosif. Ce viață a avut Iacov, îl plângea pe Iosif și nimeni nu-l putea mângâia. Și când fiii lui au venit și au spus de Iosif că trăiește, inima lui a rămas rece. Dacă spune că a rămas rece, cum era înainte? Tot rece. Dacă nu putea să rămână rece dacă era caldă înainte. Inima lui a fost rece de aproape 20 de ani și primește o veste. Acum nu poate să creadă vestea asta. El trăiește cu gândul că Iosif a fost fâșiat de o fiară. Inima lui a rămas rece. Și acum ajunge în Egipt și nu se mai prea poate bucura nici de viața din Egipt. E pregătit de moarte, de multă vreme e pregătit de plecare. Și totuși, până la urmă, Dumnezeu îi dă harul acesta. N-am crezut că îți voi mai vedea fața. Dar iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța, să-ți văd și urmașii și binecuvintează Iacov pe Efraim și pe Manase înaintea morții lui. Și Iosif crede că, pentru că ochii lui erau îngreuiați de bătrânețe și nu mai putea să vadă, și pune pe Efraim și pe Manase în ordinea nașterilor, pentru că întâiul născut este primul și la moștenire și la binecuvântare, și Iacov pune mâinile invers și le încrucișează și binecuvintează întâi pe Manase, adică întâi pe Efraim și apoi pe Manase era cel mai mare. Și spune lui Iosif, nu i-a venit bine ce face tatălui. Și a gândit că e bătrân, tata e bătrân și nu prea știe exact ce face, a încurcat lucrurile. Tată, nu ăsta, că ăsta e întâiul născut. Lasă, fiule, știu, dar și el va fi un neam, dar va fi mai mic decât celălalt. Puțini oameni care să aibă parte de așa descoperire și așa călăuzirea lui Dumnezeu cum au avut acești patriarhi, și totuși și pentru ei viața a fost grea și a fost o povară. Au venit și au spus lui Iosif, iată că tatăl tău este bolnav. Sigur, Iosif era prins cu multe probleme acolo, ca un fel de administrator al Egiptului, guvernator, prim-ministru al Egiptului. Nu avea prea mult timp să vină la Iacov și să stea cu el. Era prins în slujba împărăției. Și au venit și au spus, iată că tatăl tău e bolnav. Și atunci a venit la tatăl lui și spune că Iacov, cu toate puterile care le avea, s-a ridicat și a șezut pe marginea patului. Deci stătea la pat și apoi și-a tras picioarele în pat și a adormit. Și a adormit împreună cu părinții lui. Altă caracteristică a copilăriei este intuiția sau introspecția. Copiii au o mare capacitate de intuiție, mult mai mare decât gândim noi. Nici nu ne putem da seama cât de mult asimilează și cât de mult intuiesc și cât de mult înțeleg copiii din ce se întâmplă în jurul lor. Vorbim de copii mici, de primii ani ai copilăriei. Azi dimineață vorbeam de creativitate, o să ajungem și la creativitate. Sunt anii cei mai creativi din viață. Niciodată omul nu va mai ajunge la acel nivel, 80% indicele creativității până la 5 ani. Și noi zicem, copilul trebuie să fie educat, trebuie să dai copilul la școală. Și cu cât e școala mai bună, cu atât mai bine, nu? Fiecare gândește să dea copilul la o școală bună, să realizeze mai mult în viața asta. Vă spuneam la început că cei care au realizat foarte mult s-au și întunecat foarte mult. Și spune Solomon că unde este multă înțelepciune este și mult necaz. Și deci în final ajunge omul la o concluzie că totul este deșertăciune și goană după vânt. Deșertăciune a deșertăciunilor. Și concluzia asta este plină de amărăciune, însă ceea ce este și mai amar decât asta este că niciunul nu învață din concluzia altuia. Că Solomon a ajuns la concluzia asta și a fost cel mai înțelept om care a trăit pe fața pământului, și noi nu învățăm din concluziile lui Solomon, care a încercat totul și a putut permite totul și în final spune deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Totul, văzând că totul se îndreaptă spre moarte, spre într-un fel de inexistență analizată din perspectiva acestei vieți, deși în final Dumnezeu îi face parte de harul credinței și al eternității. Și în special în capitolul 12. 3. Înțelegerea sau creativitatea. Înțelegerea lucrurilor sau creativitatea. Înțelegi atât de mult, vă spuneam că îi dai un obiect care nu înseamnă aproape nimic pentru noi, nici orice poți să-i dai și îl ia și se uită la el și îl întoarce pe o parte, pe alta, își imaginează în mintea lui tot felul de lucruri legate de obiectul acesta. Dacă noi am putea să intrăm în mintea copilului, să vedem ce se întâmplă, îi dai o jucărie sau două sau câteva jucării și el poate să stea ceasuri întregi cu aceste jucării, uitându-se la ele, întorcându-le în toate părțile, îl vezi că se și bucură și râde câteodată în timp ce întoarce ceva, cine știe ce se întâmplă în mintea acestui copil. Și unii au păstrat ceva din această preocupare a copilăriei, dar altfel, așa se pervertesc lucrurile în timp. Deci, așa la tinerețe, la maturitate, deci cineva poate să stea, zicea cineva, dacă pui două femei într-o cameră plină cu pălării și cu câteva oglinzi, poți ai liniște o zi întreagă, că nu vor ieși de acolo. Nu știu, când a trecut o zi întreagă, tot probând o pălărie și schimbând-o și punând alta și uitându-te în oglindă, deci omul poate să-și umple timpul cu multe lucruri legate de firea aceasta pământească, legate de existența aceasta, însă din toate acestea noi avem mult de învățat. Au și bărbații preocupările lor. pune la campionatul european de fotbal, să vezi cum, cum trece noaptea, și habar n-au că a trecut noaptea, sau la altceva. Te-a uitat, frate, azi noapte la box. Eu nu știu, frate, eu n-am televizor. Bă, ce tu ai luat pocăința prea cu ruptul. Vedeți tot felul de lucruri. Oamenii sunt prinși de multe feluri, de multe pasiuni, așa, de multe activități, de multe plăceri legate de lumea aceasta, care se consumă, trec și după aceea așteaptă altele mai puternice și trăiesc frustrare după frustrare, nu găsesc împlinire și tot caută, până la moarte, tot caută să satisfacă cumva pornirile și simțurile care sunt în carnea aceasta. 4. Îndrăzneala sau libertatea sau lipsa complexelor. Copiii au libertate, copiii nu au complexe. Am văzut de dimineață că ucenicii au certat pe cei care aduceau copiii la Domnul să-și pună mâinile peste ei și să-i binecuvinteze. După aceea Domnul ceartă pe ucenici și dacă noi am fi fost prinși într-o astfel de ceartă în două direcții, noi am fi căutat să dispărăm de acolo cât mai repede, pentru că asta e o situație penibilă pe care noi nu putem suporta. Uite în ce scandal am intrat aici și cât de repede să ieși de acolo. Dar pe copiii aceștia, pe acești copilași, nu i-a influențat nici cearta ucenicilor, nici faptul că Domnul l-a certat pe ucenici. Și când Domnul spune lăsați copilași să vină la mine și nu-i opriți, că împărăția cerurilor este ca ei, v-am spus că îmi imaginez că toți oamenii s-au dat deoparte. Copilașii ăștia erau cu mamele lor care voiau să-i aducă și nu puteau să ajungă la Domnul din cauza ucenicilor și a mulțimii. Și copiii au sărit din brațele mamei și s-au dus grămadă în jurul Domnului Iisus Hristos și Domnul îi ia și îi îmbrățișează și începe să le vorbească. Și le exprimă și le spune tuturor acest principiu fundamental legat de împărăția lui Dumnezeu, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea. Și ucenicii îi ceartă, nu aduceți copiii la Domnul Iisus Hristos. Dacă un copil mic, care nici nu poate să meargă, și cineva, dacă se apropie de el și îl cheamă, el reacționează. El are libertate să-și întindă mâinile, să se ducă în brațele altcuiva. Cineva care are încredere, are libertatea asta. Noi nu ne-am dat pe mâna nimănui. Noi avem grijă de viața noastră, noi ne-o păstrăm bine, suntem foarte atenți dacă cineva ne face o invitație sau altceva. Asta pentru că omul se deteriorează în timp și are multe viclenii în inima lui și își pierde încrederea. Copilul are încredere. Dacă cineva îi oferă ceva și îi dă ceva să mănânce, imediat ea și bagă în gură. Poate să bage o travă, poate să bage în gură, dar el are o mare încredere, are o mare libertate. Sigur că și asta este limitată și ține și de persoana care... Veneam cu Marta, era în cărucior și veneam de la Biserica Betania și am întâlnit un frate pe drum, un frate mai în vârstă. Și el a vrut să fie așa, cum să spun, cu ea, a văzut-o în cărucior așa și să-i zâmbească și să-i spună ceva, dar fratele ăsta nu era prea zâmbitor de felul lui. El era așa cam tăios, așa, și în special cu copiii, așa, nu prea suporta copiii, dar cu Marta, care era în cărucior, a vrut el să fie cumva așa și așa părea. Însă Marta, când a auzit primele cuvinte, dintr-o dată a început să plângă. El era bucuros, așa, și arăta oarecare bucurie, să Marta a început să plângă și apoi nu mai știut cum să îndrepte situația asta și el a plecat. Și după ce a plecat, s-a liniștit și ea. Copilul are această îndrăzneală, această libertate, această lipsă a complexelor, dar are și o mare intuiție. Nu-l poți înșela așa de ușor pe copil cu sentimentele pe care le ai și să-i prezici niște sentimente false. El simte sentimentele. Vă spuneam de Corneliu Ioan, deci când îi merge lui mai greu așa și mai rău și nu putem noi să deosebim exact care sunt nevoile lui și de ce are nevoie, sau când îl doare ceva, păi atunci, deși că destul de rar zicea mama, dar în situațiile alea, în momentele alea, zice mama, mama. Că știe că numai acolo e răspunsul, numai ea știe exact de ce are el nevoie. Încercăm și unul și altul și când auzi mama, mama, știi că are o problemă acum care nu putem rezolva noi. Numai mama poate să rezolve problema asta. 5. Interdicția sau dependența. Deci ei sunt supuși și interdicției. Ei depind de alții, copiii. Ucenicii au certat pe cei care voiau să-i aducă. Copiii nu puteau cu de la sine putere să ajungă ei la Domnul Iisus Hristos. Ei trebuiau să fie conduși de alții. Și dacă cineva se pune în cale, ei erau opriți. Trebuia ca drumul acesta să se elibereze, ca ei să poată ajunge la Domnul Iisus Hristos. Când Domnul a spus, lăsați copilașii să vină la mine, acum aveau libertatea să meargă. Însă până când Domnul n-a intervenit și nu a mustrat pe ucenici, drumul lor era blocat. Și noi îi blocăm pe copii în multe feluri, le punem multe interdicții, cum și ucenicii au pus interdicții. Și ei se supun interdicțiilor noastre. Observați că copiii se supun interdicțiilor noastre. Sigur că nu cu prea mare bucurie și nu cu prea mare plăcere, însă sunt dependenți și sunt ascultători. Omul, dacă îi pui omului niște interdicții, imediat găsește el o soluție sau o ieșire. Lui nu-i place să îi se pună interdicții. Lui nu-i place să îi se spună ce să facă. Pe mine nu mă poruncește nimeni. Știți de unde vine? Fete care au crescut în orfelinat și care au trăit în condiții foarte grele și care au fost private, sau și băieți, la fel, de viața de familie, de atmosfera familiei, de afectivitatea mamei și așa mai departe. Deci când ies de acolo afară, ies cu un mare complex, așa, cu o amărăciune, cu o ură în inimă, și dacă cineva îi spune să facă ceva, ăsta e ultimul lucru pe care vrea să-l audă. Pe mine, și cam cu expresia asta ies afară, pe mine nu mă poruncește nimeni. Nu striga la mine și pe mine nu mă poruncește nimeni. Că asta li s-a întâmplat toată viața. 12, 14, 16 ani, ce complex se face și cât de greu se poate vindeca asta înăuntru. Dar Dumnezeu poate să producă această schimbare. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să schimbe inima aceasta care se împietrește în atâția ani. 6. Îndreptarea sau corectarea. Copilul poate fi îndreptat, copilul poate fi corectat. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Dumnezeu a poruncit israeliților să învețe pe copii, pune aceste legi în inima și în mintea copiilor tăi. Învață-i în călătorie, când vei pleca, când te vei întoarce. Scrie-le pe ușorii, pe ușii sau pe frunte, scrie-le pe mână, scrie peste tot cuvintele lui Dumnezeu. Vă spuneam de obiceiul care îl aveau părinții noștri și bătrânii, și în special la țară, case bătrânești. În casele fraților, pe pereți, erau tot felul de tablouri, nici nu erau tablouri cele mai multe din ele, era doar o ramă în care era scris un verset din Scriptură. Sau mai picta fratele Dumitrescu câte o scenă de asta din natură și scria câte un verset acolo, câte un verset din Scriptură, și aproape în toate casele. Greu găseai o casă în care să intri și să nu vezi pe pereți versete biblice. Acum te duci și vezi postere și computere și nu știu ce mai vezi acum, fototapet și tot felul de lucruri de ciudățenii, dar versetele nu le mai vezi, cuvintele lui Dumnezeu nu le mai vezi, nu mai sunt nici pe pereți și nu mai sunt nici în inimă. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura, cuvântul acesta să nu se depărteze de gura ta, cartea aceasta cugetă asupra ei zi și noapte. Copiii cresc și noi am crescut cu aceste versete și cu verset scris deasupra mesei și cu verset scris deasupra patului și peste tot era câte un verset biblic și le-am învățat. Vrând, s-au întipărit în mintea noastră, în inima noastră, și când te gândești la copilărie și la casa în care ai copilărit și în care ai crescut și te aduci aminte la patul, că zile trecute mi-am adus aminte și eu de patul în care am dormit în copilărie, Lădoi îi zicea. Așa zicea la patul ăla, era făcut din lemn și se închidea cu un capac de lemn în timpul zilei și Mihaela nu prea venea să creadă cum arăta patul ăsta, cum era, ca într-o ladă, așa ca într-o ladă, că de-aia spune Lădoi. Acum am fi vrut să avem Lădoiul, să-l vedem pe undeva cum arată, băgă și copiii noștri noapte în Lădoi, să vadă cum se doarme în Lădoi. Imaginile acestea din copilărie ne-au rămas în minte și versetele, și știi exact unde e versetul și îți răsună versetul ăsta în minte pe care l-ai tot văzut. Și versetul acesta te poate călăuzi toată viața și Dumnezeu îl poate folosi și Duhul lui Dumnezeu pe parcursul vieții să te îndrepte, să te corecteze. Este îndreptarea și corectarea. Este ca un vlăstar, ca un pom care este pus și vezi că a lăbătut vântul într-o parte și grădinarul vine și vede că dacă îl lasă așa, va crește strâmb. Și dacă îl lasă și anul ăsta și anul viitor și anul viitor și nu-i face nimic, și tata și mama văd că copilul ăsta are niște apucături, că spune Solomon că se vede din copilărie ce apucături are copilul, și îl lasă și anul ăsta și anul viitor și el crește cu apucăturile lui și se duce cu apucăturile lui și când ajunge adolescent și când vede ce prostii face, ar vrea să-l îndrepte, să-l scape de apucăturile astea rele, că îi face rușine, dar nu se mai poate îndrepta, că e prea târziu. De acolo vine vremea, că zice că n-are 7 ani de acasă. Vedeți creativitatea, îndreptarea, în primii ani ai căsătoriei, ai copilăriei și probabil că și ai căsătoriei, poate e adevărată și asta. În primii ani acolo se poate produce corectarea, îndreptarea. Profesoara mea de socialist științific ne spunea schimbați ce aveți de gând, dacă vreți să schimbați ceva în viața voastră, nu prea avea ea, poate că avea și ea o credință, dar asta era domeniul ei în care preda socialismul științific și la seminarii ne mai spunea și alte lucruri în afara programei. Dacă vreți să schimbați ceva în viață și dacă vi se pare că unele lucruri nu sunt bune și vreți să le schimbați, schimbați acum, câte vreme mai puteți, că după 30 de ani, puține șanse să mai schimbați ceva. Aduți aminte de Dumnezeu în zilele tinereții, până nu vin zilele și ani în care nu mai poți să transformi aproape nimic, când sigur că Dumnezeu te primește și atunci, dar nu mai ești de mare folos. Dumnezeu nu mai prea poate să facă mare lucru cu tine. Și 7, intimitatea sau comuniunea sau afecțiunea. Copilul dă dovadă de intimitate, de afecțiune. El dacă îl ia unul în brațe și îl ia altul și îl ia și îl îmbrățișează și îi sare la gât și așa mai departe. Și din istoria noastră și de la copiii noștri știm, anii se duc. Deci copilul mic, fiecare îl ia în brațe și îl iubește și îl sărută și așa mai departe, însă pe măsură ce trec anii, îl iei în brațe tot mai rar. Și afectivitatea aceasta față de copil se manifestă tot mai rar și mai distant și distanța începe să crească și ajunge la 12-13 ani și atunci trebuie să citești cartea Brusc au 13 ani sau Arta de a îmbrățișa un cactus. Că ceea ce îmbrățișai până acum și era atât de plăcut și îți producea atâta bucurie și ție și lui, acum ți-a transformat într-un spin. Dintr-o dată a ajuns la vârsta adolescenței, nu mai comunică cu tine, nu mai vorbește, are alte preocupări, începi să-ți faci tot felul de gânduri despre el, unde umblă, la ce se gândește, la ce se uită, ce ascultă, cu căștile pe urechi, nu știi ce-i sună acolo în urechi, se uită la computer, nu știi ce vede acolo și dintr-o dată sentimentele se schimbă, relațiile se schimbă, însă intimitatea, comuniunea, afecțiunea caracterizează această vârstă a copilăriei, care nu se mai regăsește, se duce. Marta avea vreo, nu știu câți ani avea Marta, vreo 9-10 ani, o mai lua Mihaela în brațe și tu, Marta, ce mă fac, că tu crești mare și după aceea pe cine mai în brațe? E un fel de regret, de nostalgie, cresc copiii și noi îmbătrânim și așa mai departe, dar perioada copilăriei, atunci există afectivitate, există comuniune, există intimitate. Toate aceste lucruri, am amintit câteva, așa, din punct de vedere psihologic, le poți trăi și le poți retrăi întorcându-te la Dumnezeu, fiind născut din nou în Împărăția lui Dumnezeu, ca și copilași, și Domnul le spune după ani de zile copilașilor. Și ce grijă are Dumnezeu de copii și cum avem noi grijă de copiii noștri și Pavel, cum avea grijă de cei din Corint, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut prin Evanghelie. Și datoria nu a copiilor să îngrijească de... Cum? Nu a copiilor să îngrijească de nevoile părinților, ci a părinților să îngrijească de nevoile copiilor. Parcă chiar să citim versetul acesta aici. O să ajungem la el cât de curând, aici în 2 Corinteni. În capitolul 12. Iată, sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Asta e inima unui părinte. Nu bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Părintele nu caută bunurile copiilor la bătrâneți, ci caută pe ei, pe copii. Și are nevoie de copii. V-am spus de sora care era la azil, la Slimnic. Copilul îi oferea bani și dădea bunuri și o pus televizor în casă să nu se plictisească. Însă ea l-aștepta să vină de la București 5 minute să-l vadă. Nu caut bunurile voastre. Nu însemnau nimic. Putea să le ia pe toate astea și să nu-i aducă nimic, dar să vină el din când în când 5 minute să-l vadă și să stea de vorbă cu el. Cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiilor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin. Se întâmplă așa, nu? Părinți, relații între părinți și copii pe măsura trecerii timpului. Asta de ce ține partea psihologică, aspectul intelectual, am vorbit ceva azi dimineață de creativitate, cum scade creativitatea, cum este foarte mare în perioada copilăriei, primii ani ai copilăriei, foarte mare perioada, foarte mare indicele creativității și cum scade brusc de la 5 ani, între 5 și 7 ani scade de la 80% la 10% și peste 7 ani scade la 2%. Aproape că nu mai avem idei creative. Și Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, Dumnezeu este creator. Și Dumnezeu ne-a creat și pe noi cu capacitatea aceasta a creativității. Să putem să creăm, să lucrăm împreună cu Dumnezeu, spune Pavel, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nașterea din nou în Împărăția lui Dumnezeu poate să renască în noi și acest indice al creativității. Și să vezi că începi o viață nouă și se schimbă gândirea, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dorința de viață, dintr-o dată, apare din nou prin această naștere în Împărăția lui Dumnezeu. Și aspectul practic al candorii, al sincerității, legat de importanța candorii și a sincerității, trei lucruri legate de aspectul practic. Cum putem să lăsăm copiii să vină la Domnul și să nu-i oprim? Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Întâi, prin naștere. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Acolo scrie despre mamă, despre soție, despre femeie. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. V-am spus de cărticica asta o mărturie sfârșietoare de la început și până la sfârșit. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Oricine nu se face ca un copilaș, nu, cu niciun chip nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu opriți copiii, lăsați copilașii să vină la Domnul. Mari, mari drame, multe drame, multe suferințe, mult necaz, mult blestem în lumea aceasta, pentru că copiii au fost opriți să vină. Au fost opriți să vină în lume și au fost opriți să vină la Domnul. 2. Prin învățare sau educare. Proverbe 22:6. Deci dacă s-a născut copilul și atunci răsună cuvintele Domnului, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Copilul trebuie să fie învățat. Și în Deuteronom și în alte pasaje din Scriptură, multe porunci și-a dat Dumnezeu pentru părinți să învețe, să educe pe copii, să învețe legea Domnului, să învețe calea Domnului. Așa îi lăsăm pe copii să vină la Domnul și să nu-i oprim, să nu-i oprim de la asta. 3. Prin creștere sau prin îngrijire. Efeseni 6:4. Prima poruncă însoțită de făgăduință, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și după aceea spune: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și în mustrarea Domnului. Creșteți-i. Învățați-i, creșteți-i în învățătura și în mustrarea Domnului. Un exemplu: David a avut mai mulți fii, însă a avut pe unul din ei, care a și murit până la urmă, și față de acest fiu, David s-a făcut păcat, vinovat de acest păcat. Adonia. Spune că n-avea niciun cusur din tâlci până în creștet. Acest fiu al lui David era foarte educat, învățat la casa împărătească. Acolo erau oameni care învățau pe copiii din casa împăratului. N-avea timp împăratul să se ocupe de ei, dar erau oameni sfetnici care se ocupau de familia împăratului, de copiii împăratului. Și acest Adonia părea un copil foarte cu minte, așezat la locul lui. Și spune Scriptura că s-a răsculat împotriva lui Solomon când David era bătrân și era pe pat, și David și în împărăție erau tot felul de intrigi și de centre de presiune. Cine va fi împărat după David? Că David e pe pat, acum și greu se mai ridică de pe pat. Și David nu a rezolvat problema asta. Ar fi trebuit să fie rezolvată, că Dumnezeu i-a spus cine va fi după el. Și trebuia să așeze pe cineva în locul lui. Când el acum stătea pe pat și aștepta să se scoale acum de pe pat și să devină iară tânăr, că nu se întâmpla asta. Dar și asta e o slăbiciune omenească. Vedeți, omul foarte greu renunță și la poziția lui și la slujba lui. Chiar și David, acest om, numai parcă constrâns, forțat de împrejurări, a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus de la început și ceea ce trebuia să facă și poate să evite nenorocirile acestea. Toată viața lui, David nu i-a spus niciodată ce faci. Adică nu l-a mustrat niciodată, nu i-a făcut nicio observație. Și acest fiu se ridică împotriva tatălui, se ridică împotriva lui Solomon, se ridică împotriva Domnului, că Domnul a spus că Solomon va fi împărat în locul lui David. Și primește iertare din partea lui Solomon în prima fază. Și dacă se va găsi nelegiuire în el, a spus Solomon, va muri Adonia. Și mai târziu vine Adonia și descoperă că nelegiuirea era în el. N-a fost corectat, n-a fost îndreptat, n-a fost crescut în învățătura și mustrarea Domnului, n-a fost mustrat. Niciodată nu i-a spus David pentru ce faci sau ce faci. Să-i atragă atenția, să-l îndrepte și spune mamei lui Solomon, Batseba, știi că împărăția era a mea și că era îndreptată spre mine, dar după aceea a căzut fratelui meu Solomon. Spune să-mi dea pe Sunamita și așa mai departe. Știți toată istoria? Și atunci a murit Adonia. Deci prin naștere, prin învățare, prin creștere. Și în Psalmul 23, în împărăția lui Dumnezeu, ca și niște copilași, știm cu toții Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El ne crește, El ne paște în pășuni verzi, ne duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, ne corectează din pricina numelui Său. Mă duce la pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei, paharul meu este plin de peste el, îmi unge capul cu un de lemn. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ce profeție, ce binecuvântări ale lui Dumnezeu. Cât de importantă este candoarea, cât de importantă este curăția inimii, cât de importantă este sinceritatea. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin.